jeg vet ikke med deg, men jeg liker veldig godt å løpe. Ja, altså, sånn. Jeg liker tanken på at jeg god til å løpe. Kanskje. Men jeg det så veldig. Men jeg liker det her med å ta på mine sko og træningsklar og få det musik på ørene og løbe ud i skogen. Jeg gør det ikke så ofte som jeg kanskje gerne skulle og sådan der, men jeg liker det. Jeg, ofte så det enten en lovsang eller en preken, et eller andet undervisning som jeg hører. For mig så det her, når jeg ude i skogen og løber, så det et af de her steder Herren han møter mig ofte. Så hvis du ser mig løbe ude i skogen, så ikke forstyr. For der det, der Herren i gang med at gøre et eller andet, som han sikkert trænger at få gjort. Nej, det ofte et sted, som jeg har veldig møtes med han på mange måter. Jeg løber ikke for at få store muskler, jeg løber ikke for at blive super fit og trænt, og jeg løber egentlig heller ikke for at blive den raskeste i råd eller noget sådan. Jeg gør det for, faktisk, fordi jeg liker det. Men om jeg derimod skulle ligesom begynde at træne for at få store muskler og blive ligesom super fit og nu har jeg Ruben her i dag, men skulle jeg have haft han, så Ruben han en sådan en super dude, han stor som et hus og muskler og alt sådan der. Men hvis jeg skulle blive under at træne som en Ruben og ligesom nu skal jeg blive den her bodybuilder eller nu skal jeg bygge kroppen min og sådan, så vil han sætte op det her program. Han har snakket om det flere gange, jeg skulle begynde at træne og sådan der. Og da blir det liksom en mandag, så trener vi armene, og tirsdag så går vi i gang med beina, Sebastian, du kunne korrigere meg, og onsdag så det rykk og nakke, og alle de her tingene. Og for å komme til å se ut som en ordentlig bodybuilder, så det en forventning om at jeg følger planen. Det som vi skal tale litt om i dag, det hvordan bygger jeg et hus, hvordan bygger jeg noe? Og jeg har fått litt sånn en vår inspirasjon her. Det nei, høst. Det så forvirrende det der. Ja, men i Danmark så kaller jeg... Ja. Så jeg hadde ikke Ruben her i dag, så jeg tok et bilde av meg selv i litt så redigert og synkronisert utgave. Ta det fort bort, eller så blir Renate litt sånn for mye drømme og visjoner. Men jeg mener, jeg kan ikke dukke opp på et treningssenter og liksom... Og så har Ruben han har lagt det her program, du må gjøre sånn, du må gjøre sånn og sånn, for å få til det her resultatet en eller annen dag. Hvis jeg kommer mandag og sier, nei, i dag så vil jeg bare, da vil jeg løpe på løpebanen eller tredemøllen. Men jeg forventer fremdeles å ha det her resultatet. Kristine, hun inne på det her med, men så noen såkorn for å forvente. Det vi så, det jo det vi forventer skal høste. Vi så ikke en vannmelon kjerne hvis vi forventer å få en eple. Altså det helt grunnleggende. Og på samme måte så det det med, hvis vi skal trene, så kan jeg ikke velge å vrake selv. Det finnes en oppskrift. Siden han delte det her for et par uker siden, med viktigheten å bygge på rett fundament, at man legger noen ting riktig. Og det sånn at jeg vil bygge et hus, så grunnen vel nødvendig. Jeg kan ikke velge den bort. Jeg vet ikke hvor godt det ser det her. Men det altså litt forskjellige sånne... høyhuset som bygd rundt om i verden. Og der ser man jo, man ser liksom det som på toppen, det som vi ser når vi ser bilder, det som vi ser når vi søker på nettet, de her forskjellige tårne, men det som ligger under, det som nødvendig, det ikke nødvendigvis det mest synlige. Og sånn det også i vårt liv, at det som alle ser, det som får mest oppmerksom, det som viser størst ære, det som alle ser, det som ligger til grunn for at man skal kunne utvike, at man kunne bygge større og bli stående, og fortsette å bli stående, det det som ligger til grunn. Muhammad Ali, som en bokser, han sa det sånn, "The fight is won or lost far away from the witnesses, behind the lines, in the gym, and out there on the road, long before a dance under those lights." Skal jeg oversette det norsk, så blir det sånn at kampen, den vunnet eller tapt, ute på treningsmatta, inne i treningssenteret, ute på løpeturen i skogen, lenge før liksom Muhammad Ali, som en av de største bokser kanskje gjennom tidene, lenge før at han stod inne under sportlyset i den her salen hvor alle så det, lenge før hadde han trent det, der han sier, jeg vant mine kampe før jeg stod under sportlyset. Og det så viktig å forstå det her med at vi har valgt hvad vi skal have til grund for vores liv. Der er nogle forskellige, som snakker lidt om, hvad er det, som skal til for et succesrigt liv. Hvis man ser på de første disciple, så har jeg kanskje hørt om de fire bene. Jeg tror, vi kender til dem. Du som har været kristen, synes, så er det, hvordan er det? Der står om det i Apostlenes Gjerninger, så står det, liksom, de holdt fast til bønnene, Bibelen, apostlenes lærer, brødernes fællesskab og brødsbrydelse. Så hørte jeg en vis predikant på Vision Norge. Han havde fem punkter. Jeg tror det er helt sikkert rigtigt det han siger, men han havde bøn, brødsbrydelse, brødernes fællesskab, hvad var den sidste? Bibel og gi. Så gi-tjenesten var vigtig for herr Hanevold, og den er helt sikkert det, men jeg fandt den ikke akkurat der i den sammenhæng i hvert fald. Men det er forskellige fundamenter. Hvis vi tager Hebræerne, som vi, hvis det har lagt mærke til, så har vi et sådan nyhedsbrev, eller sådan en sådan ukes månedsoversigt, så står det her, og der har vi valgt at det står her i Hebræerne. Derfor skal vi nå gå videre fra det første vi lærte om Kristus frem mod fuld modenhed. Vi vil ikke på nyt lægge grundvolden med omvendelse for døde gjerninger og tro på Gud med undervisning om renselsesbad, håndspålæggelse om de dødes opstandelse og om evig dom. Altså Paulus, eller den som skrev det her, det er liksom en diskussion om Hebræerne, om hvem som egentlig er forfatteren. Noen siger Paulus, noen sier Barabbas, heter han kanskje. Hørte en annen kommentar som mente at det kunne kanskje også være Priscilla, som er forfatteren bak. Jeg vet ikke, og jeg virker som om det er ikke riktig noen som vet, men det som er faktum, det er i hvert fall Gud, han vet hvem som er forfatteren. Det har han helt sikkert kontroll på. Men jeg lurer på, liksom, hvorfor er det at Paulus, han snakker om det her, han sier egentlig vi skal gå videre. Jeg skal prøve, liksom, vi skal gå videre fra det grundlæggende undervisning, men likevel så vil vi ta oss som menighet nå i den her tiden fremover. Vi vil prøve å ta oss inn i å se på litt de her seks punktene som forfatterne Hebreerne remser opp. Se på de her seks punktene. I dag så skal jeg komme litt sånne preludier, sånne en åsikt over hva det vil si, bare sånn kort touche de her seks punktene. Men i teksten så henvender forfatteren seg til de her kristne jøder, som han utfordrer til å vokse opp. Det står i kapitlet før, så står det, om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare, siden det er blitt så likegyldig til å høre. Etter så lang tid burde det selv være lærer, men det trenger noen som på nytt kan lære det er det første og grunnleggende Guds ord. Det er blitt slike som trenger melk, ikke fastføde. For den som lever av melk er et spedbarn og forstår så ikke på budskapet om rettferdighet. Men fastføde for de fullvoksne, de som vil bruke sansene, har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og ondt. De har ikke vokst opp, og de var ikke blitt modne. Det var ikke mulig å liksom, kunne betro de her hebreerne nå. Det var egentlig det som Paulus sier, de må slutte å være som barn. Det er litt sånn det der Peter Pan-syndrom. Hvis jeg husker historien om Peter Pan, det er han gutten som, jeg tror faktisk han kaller det en et voksen som ikke ønsker å voksne opp. Den vil bare leve som barn. Den vil bare leve i den her eventyrverden, hvor de kan dra på i det eventyr, eller det, den utflukten etter den andre. Men det er noe med at for jødene, så var de hardt presset i den her tiden. De, Hebreerne, det var jo jøder som brevet henvendte seg til da. Og de er hardt presset. De var så hardt presset på det tidspunkt, de egentlig holdt på å miste sin tro. Og de ville tilbake til det gamle, til det kjente. Litt sånn som Peter Pan. Han ville ikke vokse opp, han ville ikke inn i det nye, han ville ikke inn i det her ansvar som var blitt lagt på oss, som er forventet av oss som voksne mennesker. Men han ville tilbake, og det er litt sånn den utfordring som jødene hadde. De ville tilbake til lovgjerningene, altså til de her døde gjerningene. Men de vil tilbake til de her lovgjerningene, til døde gjerninger som Hebreerne 6 snakker om, som ikke fører til noe. Det er bare å fløre tilbake til barndommen og det de hadde vokst opp med, og det som de kjente til. Så det som jeg lurer på, hvorfor er det så viktig for forfatteren? Hvorfor er det så viktig for oss at vi skal vokse opp og bli modne? Varför ska vi växa upp till modenhet? Vi har en del såna skolelärare här i lokalet idag som alltså där jag växte upp, alltså när vi var barn så var det ju sån att så lär man sig väl i den första klassen alfabetet, stämmer det? Eller sånt där A B C och man sitter liksom och lär sig skriva A och skriva en B. Det blir som om man går inte A B C längre. Nu tar man sån tillfällig bokstav in i alfabetet. Är det någon grund till det eller är det ja det är det. Okej. Okay. Vi fick inte grunden idag men den finns ett landsted. Visst du har barn så vet du det här det är helt förvirrande. De sitter liksom varför skulle det här O idag eller I? Jag tror det är jag känner kanske grunden men det är det här med att man läser alfabetet. Men det är ju inte det som är alltså det är ju inte det som är målet. Det är ju inte det som att vi för all evighet så ska vi sitta och tegna en A. I dag så ska vi tegna B och nästa uke så ska vi fortsätta med att bli ännu bättre till att tegna denna A. Och uken efter så går vi tillbaka till C och nu, i denna uke så är det P. Och vi liksom sitter och tegnar här bokstäver A efter A och liksom blir goda på det. Det är ju inte det som är målet. Jag hoppas du har blivit med på så mycket. Alltså, jag skönte ju ganska fort. Det är ju inte det som är målet. Det är ju inte det vi bara läser de här grundläggande ting om att skriva bokstav och tal och sånt. Men det är ju det med att vi kan efterhvert börja sätta det samt till år. Vi kan sätta sammansättningar. Vi kan börja läsa. Vi kan börja studera. Och få mer information och utvidga vår horisont. Det är ju därför vi är på skolan. Så vi vill ju fortsätta i en evighet att sitta och skriva de bokstavarna. Jag jobbar som trafiklärare. Det är ju dagligen jobben min stort sett. Och jag har en ny elev som kommer in. Någon har aldrig kört bil för. Inte alltid lika spännande. Det är alltid dejligt att ha gått en god jobb liksom hemifrån. Men har vi nya elever som aldrig har kört bil för. Så är nog det första vi gör det är ju det med att sitta och lära dem och hvis vi snackar girbil så liksom att gå från första till andra gear på en behaglig och rolig måte. Och efter vart så kanske vi kommer hela upp i tredje gear. Där är det liksom, där är det helt vilt. Och så går vi in och så övar vi lite backe start och stoppar en backe och finner det med gripepunkt på klutchen och vi sitter där liksom blir god på det. Men det är ju inte det som är målet. Det är ju att vi varje enaste gång den kommer på körtimen så ska vi nu ska vi bort i backen då. Nu ska vi kosa oss. Nu ska vi skickligt köra bil idag. Och så sitter vi där i halvannan timme, kör upp en backe, stoppar och startar igen. Då. Och de kommer igen, nej det var en fantastisk körtimme, jag har kört till backen igen. Idag klarade jag att göra det 10 gånger. Så bra. Alltså, målet är ju det. Det hade varit förfärligt om det var därför vi kommer att få lära oss bilen. Nej, vi ska lära det så vi kan komma oss ut på de stora vägen. Och kan köra tryggt, så vi kan köra säkert. Vi kan komma långt omkring och vi kan utforska nya områden. Kommer man till jobben? Kommer man till skolan? Kommer man till de här städerna? Att vi har det här som vi har lärt vid träning i backen, det gör oss dyliga över allt vad livet än bringer oss. Och så är det också med de här grundläggande sannheterna i Guds ord. Det är ju för det att vi skulle kunna ta det här med oss vidare in i livet, var vi än kommer. Så har vi den här grundvalen som har lagt, vad vi står på. Och oavsett vad som vi möter, utfordringar, backetoppar och utfordringar i livet, så har vi den här grunden. Och vi vet, okej, jag klarar att navigera mig, jag klarar att hantera det här, för jag har något i bunden. Är det värt som mina elever, de blir flinka och växer upp och får egna barn kanske, så vill de också börja skulle träna andra. Och det är också det som Paulus han liksom säger igen, nu om det här, men, ja, men det här skulle ju vara lärare nu. Det skulle vara på ett helt annat nivå i deras liv. När man ska ta förkort i Norge, beklagar, nu tar jag mycket sådana här historien från det livet med trafik, men det är så att när du tar förkort i Norge så är det en förväntning om, i Danmark så är det lite annorlunda, men i Norge så är det en förväntning om att du ska vara väldigt självreflekterande. Att du ska evaluera dig själv, att du ska se vad är min goda sida, vad är min svaga sida. I Danmark så är det lite annorlunda, då får du besked på vad du är god till, vad du är dålig till. Det är liksom väldigt sån militärt regime på upplärning med bil i Danmark. Men i Norge så är det så att du faktiskt ska kunna gå in och värdera din egna färdigheter, din egen körning. Många av våra elever upplever det som krävande. Så det är vanskligt att kunna säga, ja men det här det är jag god på eller det här är jag dålig på. Og noen av de måtene vi liksom begynner å snakke om det på, det liksom å si, men hvordan opplever du andre i trafikken? Ja, de sier, ja, nei, det jo mange som dårlige på å blinke. Det mange som dårlige på liksom, å plassere seg godt og være god på fart og de her tingene. Og de begynner liksom, og når de skal begynne å vurdere andre, så det litt lettere. Og begynner å snakke om foreldrene. Så har det mye å si. Ja, mamma blinker jo aldri. Hun blinker jo aldri, sjekker aldri blindsone. Eller noen av dem her tenker, du hører liksom igjen og igjen hvordan de faktisk har kommet opp på et nivå hvor de kan begynne å evaluere ting. Fordi de var helt nybegynner. De kunne aldri, de visste jo ikke om mamma og pappa blinker eller sjekker blindsone. De visste engang hva blindsone var. Men etter hvert som de kommer opp, hvis man snakker læring, så er det faktisk sånn læringstaksonomi, tror jeg det heter. Så er det et av de høyeste nivåene innenfor læring, det er det med at du kan evaluere ting. At du kan begynne å se hva er godt og ondt. Og det er jo det som Paulus, eller skribenten av Hebreerne, sier her også, at men fastføder for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og ondt. Så for å komme dit, for vi skulle kunne bli lærere, så må vi bygge videre på det her fundamentet. Den grunnvollen Jesus han er, og hvor vi kan bygge et suksessfullt kristenliv. Så det vi har planer om, det er den neste tiden her, så vil vi prøve å se på de her seks temaene. Hvis du tar første punkt her. Det første som Hebreerne 6 remser opp her, det er omvendelse fra døde gjerninger. Hvis man ser sånn helt bare på Hebreerne kapittel 6 her, så handler det ganske mye om at skribenten egentlig henvender seg litt til å si at det er jo noen jøder som er presset. De ønsker egentlig å gå bort fra kristendommen igjen og tilbake til denne lovgjerningene. De vil tilbake til det de kjente på. Og det blir det omtalt mye og presentert blant annet gjennom at Jesus han er en representant for en mye bedre pakt. Det taler Hebreerne mye om det her med Jesus, men ikke gå tilbake til det de hadde. Det var ingenting verdt. Det som Jesus representerte, det er noe nytt og noe godt. Men når vi snakker det her omvendelse kanskje i vår tid og i vår sammenheng, så bruker vi omvendelse. Vi bruker kanskje omvendelse for synd. Jeg vet ikke om du har det med de her ordene, men det er nok sånne ord som er litt sånn krevende noen ganger, og vi liksom skal prøve å navigere. Hvis vi begynner å snakke om synd sånn i det vanlige, daglige, så er det et ord som jeg tror det er mye følelse knyttet opp mot, liksom skam eller menigheten bare taler om synd og alt det her som vi ikke får lov til, det som vi ikke skal, det som ikke er bra og alt det der. Men hvis man ser på det i Romerne, jeg tror det er i Romerne 3:23, så står det for alle har syndet og, jeg har ikke skrevet det ned det siste, eller noen husker resten, for alle har syndet og står uten ære for Gud. Det ord som, for der står det her ord med synd. Det som egentlig, hvis man ser ned i grunnteksten, så det ord som er brukt, eller den formulering som liksom er brukt, så handler liksom, det ordet synd, det refererer på en måte til en bueskytter, heter det, som står med sin pil og sin bue, holder på å sikte på målet, og liksom skal treffe midt i bullseye. Men det står det her, for alle har syndet, det handler egentlig om at alle har bommet på målet. Vi klarte ingen av oss å liksom treffe midt i senteret på den her. Og når liksom Paulus og romerne snakker om det her, så er det nemlig det her. Ja, men alle har syndet, alle har bommet på målet. Så når vi snakker synd, så er det egentlig det som er greia. Vi klarte det ikke noen av oss. Vi fikk det ikke til, så derfor trengte vi Jesus. Omvendelse, det betyr egentlig bare det med å vende om. Altså, endre den måten du går på. Jamen, jeg gikk denne veien, men når jeg snutter meg rundt, jeg begynner å omvende meg. Jeg vil ikke gå denne veien. I mitt sinn så forandrer jeg mine tanker rundt det her som jeg har tenkt sånn skulle være. Punkt nummer to. Planen er at vi skal prøve og gå igjennom litt de her litt mer dypten, og bare touche litt sånn overfladisk, så i dag så får du bare litt sånn smak på noen av de her temene. Tro på Gud, det er kanskje en av dem jeg liker aller best. Kristine var allerede inne på Hebreerne 11, litt sånn innledningsvis, hvor det er nok et av de versene, hvis du ikke har lest Hebreerne 11 nylig, så gjør det snart. Det er alltid sånn, når jeg kjenner min tro, den liksom trenger en boost, når omstendighetene begynner å tale høyere og høyere, og alt begynner å bli litt sånn stusselig og se litt håpløst ut, så går jeg til Hebreerne 11, hvor bare Gud han liksom tror fast, eller hun gønner på med den ene tro selv etter den andre. Og for meg så er det noe med det at jeg begynner å se Guds tanker frem foran alt det her med fakta. Og min tro på en overnaturlig Gud som er her overalt begynner å vokse. I første Mosebok, eller i fjerde Mosebok, så leser vi en historie om, jeg husker sikkert historien om jødene har gått ut fra Egypten, og de ender i ørkenen. Og de begynner å komme nærme seg det lovede landet, og Moses han har de der 12 speiderne som han sender og går. Og de skal inn i landet, utforske landet. Og de kommer tilbake, rapporter med, ja, fantastisk land, det flyter med melk og honning. Jeg liker ikke honning, men jeg liker melk. Jeg vet ikke helt hvem de ville med honningen, men det flyter av melk og honning, og de kommer med de her vinrankene som var så store, to menn skal løfte rundt på dem. Og 10 av de her speiderne kommer tilbake og sier, nei, det her det går aldri bra. Det er fantastisk land, det er fint, vakkert, alt er bra. Men vi har ingen sjanse. Vi har ikke noen mulighet for noensinne å skulle klare å slå det her folket. Og så er det de her to speiderne som vi jo kjenner til. Josua og Caleb. Alle sammen så det samme. Alle sammen så fakta. De så jo også dem her. Ja, men de er store som huset. De er høye. De er giganter. Vi kan ikke slå dem. De hadde sett fakta. Det var riktig det de sa. I det fysiske, i det liksom synlige, så klarer vi ikke det. Men så kommer Caleb. Caleb roet folket foran Moses. Kom, så går vi opp og inntar landet, sa han. Vi kommer helt sikkert til å seire over dem. Og de fortsetter å klage og sutre og alt det her. Og så kommer Josua inn her i stedet for. De sier, ja, men det skal ikke være rette for folk i landet. Og de er bare en brødbit for oss. Det er fantastisk. Der tjukke har vendt seg bort for dem. Morsomme formuleringer her. Men Herren er med oss. Vær ikke rett for dem. Det er et eller annet med denne tro på Gud, i Gud, som vi ikke formår i oss selv, vi ikke klarer i oss selv, men det er noe med at vi ser forbi det som er synlig, forbi det som er foran oss. Og kanskje du sitter her med bankbokene tomme, og vaskemaskinen er røkt i stykker, eller ekteskapet, og alle de her tingene. Det er så ofte vi har de her fysiske ting, de her tingene som foran oss bare ser umulig ut. Og det er helt sikkert umulig, det er helt sikkert vanskelig å få det til, men det er en Gud som for hvem alt er mulig. Den her tro på Gud som bærer seg gjennom. Når det ikke er noe lys, så skaper han et lys. Han sørger for det er et lys i tunnelen. Igjen og igjen så sier Paulus det samme i alle versene når vi leser Nytt Testamentet. Det er kun frelse ved Jesus og ved troen på han. Så tro på Gud. Punkt nummer 3. Dåp, renselsesblad. Hvis vi snakker sånn dåp i forhold til frikirken sentralt her i Norge, så er statistikken faktisk negativ. Den er nedadgående. Vi døper mindre og mindre. Det er blitt en trend i fiken, i frikirkekretser, eller generelt i frikirker. Altså hvor barn ikke har blitt barnedøpt. De som blir barnedøpt, de blir jo som regel gjort det som små, men hvis man velger ikke barnedøpe, så har det blitt en trend, ser man i frikirken, første statistikk på det, at de går gjennom menighetens liv, går gjennom menighetens arbeid, er involveret, og helt sikkert har den kristne troen, men de får aldri valgt det her med dåpen. Her for noen år siden, da Tor Krokstad var pastor her, så tok han faktisk grep rundt det her. Og han startet opp nå undervisning spesifikt inn mot med dem som ikke hadde valgt å barnedøpe sine barn. Og sen, men det her det må vi snakke om, det må vi samtale om, at vi må komme inn i en prosess hvor de også blir døpt. Her med den så praktiserer vi både barnedåp og det man kanskje kaller for den tronesdåpen. Andre steder så er det et stort tema, det er en stor diskusjon. Og man kan grave seg inn i diskusjoner i menigheten. Det har vi valgt alle å gjøre her. Vi har ikke tradisjon for det her på huset å diskutere så veldig mye den ene og den andre type måter å gjøre det her med dåp på. I utgangspunktet så tror vi ikke på det er frelse i dåpen. Det er ikke der vi blir frelst. Det er en annen som har formulert det sånn. Det er ikke frelse i dåpen, men det er dåp i frelsen. Det er en del av det. Vi klarer ikke å skille de her tingene. Det er en del av pakka. Hvis vi ser på skriften, så står det i Romerne 10:10, så sier den at hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Så det er denne munnsbekjennelsen. Men så er det altså dåp. Jesus han snakker om det. Bibelen taler om det. Vi skal døpe oss. Samtidig som at det er det med at vi begraver det gamle mennesket, så er det også en proklamasjon i det her med å døpe seg. Det er noe som vi står der og sier for alle og enhver, både i den naturlige verden, men også i den åndelige verden. Jeg døper meg, jeg tilhører Kristus. Jeg leste nylig en historie. Jeg har tre punkter til, de er ikke så lange. Litt lange. Jeg leste nylig en historie. Har jeg hørt den sangen? Jeg trodde det var en barnesang. Jeg har besluttet, der følger Jesus. Kjenner den? Kan den på engelsk? I have decided to follow Jesus. I have decided what it hurts to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Så kommer det. The cross before me, the world behind me. The world behind me. Kjenner dere historien om den sangen? Er det noen som kan det? Jeg har lest den for nylig. Vanvittig historie. Jeg visste ikke det. Jeg skulle forklare det for Renate i går. Jeg klarte nesten å glemme meg. Gråt. Den er så sterk. Det var tilbake under vekkelsen i Wales. Hvor at Guds ånd er bare sterkt til stede. Ut fra denne vekkelsen så sender de ut misjonærer. Rundt i hele verden. Men noen av de her misjonærene ender opp i nordlig del av India. Og de her misjonærene, de lykkes i deres oppgave. Det er en familie som faktisk de får frelst. Og denne familien, det er en pappa, hans kone og hans to barn. Og de deler. De blir så frelst at de bare deler det her vitnesbyrdet om Jesus, hva han har gjort for dem. Og det er så sterkt, og det er flere og flere som faktisk begynner å vende seg om til Jesus og følge Jesus dem også. Så han her, i denne området hvor de var veldig sånne hostile, eller sånne fientlige folk, som ikke likte nye, likte ikke kristendommen, han sjefen, eller høvding i denne landsbyen, han blir så sint. Så han kaller til møte for hele landsbyen. Og så står han her. Så står han her, pappaen, og sier, hvorfor gjør du sånn du gjør? Du må avkjenne deg den kristne troen, eller så kommer jeg til å drepe din barn. Og der står han og hører med pilebue. Og han sier, nei, det er det vi har valgt. Og så står han der, så skjuter de hans to barn. Og han bare sier, men det er mitt valg. I have decided. Jeg har besluttet å følge Jesus. Hvis ikke du ombekjenner deg, hvis du ikke slutter å følge Jesus, så tar vi din kone. Og han sier, men så kommer de her. De berømte ordet, vel, liksom, the cross before me, the world behind me. De skjuter hans kone. Og han ender med å bli drept selv i denne situasjonen. Jeg beklager, jeg klarer ikke å forklare denne situasjonen, men det er noe av det. Den der bekjennelse. Han hövdingen här, han står där och ser på det. Hvordan i alla dagar kan du ge dig själv till en man som död för 2000 år sedan, som en gång lever här i ett helt land, i en helt sted geografisk. Han säger, hvis han var så viktig, då må jag följa efter han Jesus. Hela landsbyn blev frälst på grund av den bekännelsen till han, hövdingen. I have decided, no turning back. The world, the cross before me, the world behind me. Det är så starkt som det kan bli. Och det är något i det här med dopen, att det är en bekännelse in i den. I utgångspunkt så är det tre huvudmåter håndspåläggelsen blir gjort på. Den ena, det var helbredelse. Når vi läser om det i Bibeln. Alltså onaturliga gärningar. Helbredelse, man la händerna på de syke, de blev helbredda. Mirakler skjedde når disiplene la hendene på folk. Samtidig leser vi også, at der var en åndsdåp. Tungetallen. Når disiplene la hendene på, og de ble fyldt med ånden, der fikk de tungetallet. Jeg gleder meg til å tale om det. Til sist så var det en annen type håndspåleggelse. Det var den til innsettelse til en speciell tjeneste. Punkt 5. De dödes uppståndelse. När vi snackar om de fyra första punkterna här så handlar det mycket om det som vi ska uppleva nu och här i vårt liv nu. I punkt 5 och punkt 6 så handlar det om något som kommer till att ske. De dödes uppståndelse. I Korinten så står det, jag ser där en hemlighet. Vi ska inte alla sova igen, men vi ska alla förvandlas brått på ett ögonblick. Ved det siste basunstøt, for basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. Gjennom alle tider så er døden det som alle mennesker har fryktet, det som ingen har klart å unnslippe. Nemlig bare to i Bibelen som Gud har valgt ikke å la se døden. Men ingen slipper under døden. Ikke rik, ikke fattig, ikke veludannet, ikke uskolert. Alle sammen så kommer vi til på en eller annen måte og en eller annen dag å dø. Men Gud, han gir sitt håp om de dødes oppstandelse. Når den siste basunen løter, så skal de døde stå opp igjen. Punkt nummer 6. Det er en evig dom. Og så voldsomt den kan lyde, så er det så godt. Hvis vi leser skriften, hva det egentlig står. Altså i Hebreerne 4 så står det, for Guds ord er levende og virksomt. Skaper en noe tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, mark og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for han. Alt ligger åpen og naken for øynene på han som vi skal stå til regnskap for. Og hvis vi skal være helt ærlige med vår liv, så vet vi jo godt at det er ting som egentlig tåler dagens lys. Så vi vet at hvis det hadde kommet frem, så det er ingen av oss, der har lyst til at vårt liv skal rulle op, både din innerste tanke, din følelse, det har du gjort og sagt og tænkt, det skal rulles op på skjermen nu her. Men Hebreerne, kapitel 12, så efter den evige dom så er det så herligt at læse her. Nej, der kommer til fjellet Sion. Altså efter dommen til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til 10.000 engler, til en højtidsfamling, til forsamling af de første fødte, som er opskrevet i himlen. Der kommer til en dommer. Det er vores far i himlen, som er dommeren. Til åndene er de retfærdige, som har nået fyldelsen til Jesus. Mellemmanden, som får en ny pagt. Og til det rensende blod, som taler stærkere end Abels blod. Tre ting, som er vigtige at fokusere på. At efter dom, så skal vi bo i det nye Jerusalem. Dommen klarer vi ikke os selv. Men der står her, hvor mellemmand, Jesus Kristus, han er til stede. Han som har instiftet den nye pakten som vi kan få lov til å leve under. Og samtidig så står det punkt nummer 3, det her med at det er Abels, altså Jesu blod, det som taler sterkere enn Abels blod. Jesu blod er til stede. Det som vi, När vi tar nattvand så är det ju det med att vi bekänner Jesu blod. Det som rensar är rent som snö. Allt som vi har gjort, allt som du har sagt, allt som du har tänkt, bör det icke och allt det där. Jesu blod, det är det. Det är rensa. Det är det som löser oss fri. Det är det som klarar oss och vi kommer igenom domen och står där med glans och bara kan smila och säga, men Jesus, han är mellanmannen, det är han som har gjort det. Det här blir spännande att höra om. Jag gläder mig. Far, vi tackar dig för ditt ord, far. Ja, vi ärar dig, far. Jesus, vi ärar dig, för du är vår mellanland. Vi tränger dig. Hvis du sitter här inne idag, bara känner att du... Kan vi glugga ögonen allesammans? Du känner på en eller annan måte att du önskar att Jesus, han ska... Vär din mellanman. Han ska komma med sin. Han har lovat oss allt hans. Det är ditt. Hvis du har en eller annan situation, om det är sjukdom eller om det är utfordring eller ett land, kan du hvis du vill så vill jag vi ska be samman med dig nu bara och få lösa hans närvaro in i den här situationen. Så hvis du har på en eller annan måte ett behov och du känner Herre, grip in i den här situationen, så vill jag du ska markera upp med din hand nu. Mens du sitter her med lukket øyne. Gud velsigne dig. Gud velsigne dig. Gud velsigne dig. Gud velsigne dig. Herren velsigne dig. Så far, vi takker dig for din kraft her. Her ikke for de dyrlige. Her det er ikke for dem som var aller best her, men det var for dem som stoler på dig. Og far, jeg ber for dem her, som nu har markeret med sin hånd. Far, jag ber dig om i den här situationen här, jag ber dig om att du kommer nu att gripa in här. Tack för att du ska få lov till att se att du som är härskarnas herre, herrarnas herre, du som har all makt, du som är över det naturliga, men du som är en övernaturlig Gud. Far, jag ber dig om att du må gripa in här, det som vi ber om, det har sagt att vi ska få. Så jag ber om det i Jesu blod, det bara må förlösas och Jesu kraft, himlens resurs ska förlösas in i de här situationerna nu. Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Amen. Och amen.